Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Should we start with a story that's on the front page of lots of the papers today, and that's the CAS report.
Debatten om transkønnede børn og unge, den er overalt lige nu. Både internationalt i Danmark, men også her hos os på Weekendavisen. For 2 uger siden der udkom der en stor rapport i Storbritannien, CAS-rapporten hedder den, og den gennemgår forskning og praksis og patienter og konkluderer, at man nok har været for hurtig til at uddele kønshormoner til teenager.
So the UK's CAS review exposed the astonishing lack of research into the gender treatments.
Det sker på baggrund af en meget, meget stor stigning over hele Vesten i antallet af unge, som bliver henvist til behandling for kønsdysfori, som det hedder. Det er, når man føler ubehag ved det køn, man er blevet tildelt. Nogen mener, at det er alt for svært for unge transpersoner at få behandling, og at det risikerer at dømme dem til et liv i en forkert krop. Andre siger, at man slet ikke skal give hormoner til forvirrede børn. Det er som sagt også en diskussion, vi har her på Avisen. Og min kollega Christoffer Siler, han har læst CAS-rapporten, han har skrevet en masse om det her emne, og så har han også den her problemstilling tæt inde på livet privat. Så i dag skal jeg tale med ham om det her meget vanskelige og kontroversielle emne, nemlig hvordan vi bedst behandler de her mange børn med kønsdysfori. Skal vi overhovedet give kønshormoner til børn? Christoffer Siler, du er journalist her på Avisen, så har du skrevet en masse om det her emne, om transkønnede og transkønnedes rettigheder. Hvorfor optager det her emne dig så meget?
Altså udover at det er et spændende emne i kulturkampen og et borgerrettighedsemne, så er det jo også, uden at det skal være for privat, et emne, som jeg har tæt ind på livet. Der er et menneske, som står mig nær, som er transkønnet, og det former også mit syn, som generelt kan opsummeres til at være støttende til de transkønnede.
Okay, og udover at det er vigtigt for dig privat, hvorfor er det så et væsentligt spørgsmål for samfundsdebatten?
Jamen, det er jo et af de store grænsedragende emner i øjeblikket i kulturkampen. Der er næsten ikke et emne, som kan få folk til at flippe så meget ud som transkønnethed. Det vedrører på en eller anden måde selve vores eksistens og retten til at definere sig selv som menneske. Hvis man piper noget om det her emne, eller piper er forkert at sige, hvis man skriver om det her emne, så er det voldsomt anfægtende for mange mennesker, og det bærer det præg af, synes jeg, når man deler det. Jeg har ikke nogen særlig stor sådan sfære i det hele taget, men her kan jeg fornemme, at jeg kan komme til at virkelig at losse til nogle myreture i en anden grad, end når det kommer til nogle andre emner.
I dag synes jeg, det skal handle om børnene specifikt, altså, fordi det er jo dem, der er det store diskussionsemne. Børn, der bliver henvist til seksologiske klinikker, fordi de siger, de føler, de er et andet køn, end det, de har fået tildelt ved fødselen. Altså, de har det, man kalder kønsinkongruens, som så giver dem kønsdysfori, som er ubehaget. Nogle vil sige, at børn slet ikke er i stand til at vurdere, om de selv skal skifte køn. Som du ser det, har børn så en veludviklet og sikker kønsidentitet?
Det vil jeg tro, at de fleste har. Altså hvis man går hen i en tilfældig børnehaveklasse eller et eller andet, og siger til den store gruppe af børn, man ser, okay, alle drengene løber hen til vipperne, alle pigerne løber hen til rutsjebanen, så vil man se en børneflok, der splitter sig, og alle ungerne piler hen, og det er jo ikke svært. Altså, de fleste af os har fra en meget tidlig alder vidst, hvem vi var. Mm. Og det er jo ikke anderledes for den transkønnede. Altså det er jo det kønsidentitet er. Spørgsmålet bliver så altså alligevel mere komplekst, fordi der vil være nogle mennesker, for hvem det er mere udefineret, og som kommer i en meget stor tvivl om, hvad deres kønsidentitet er på et senere tidspunkt. Mm. Så derfor så er svaret på den ene side, at ja, et barn kan godt have en meget veletableret kønsidentitet, som er livslang.
Men spørgsmålet er, om man kan være sikker på, at det ikke er en flygtig følelse.
Jamen, det kan man jo i sagens natur ikke. Altså, man kan aldrig vide noget, men jeg ved, at fagfolk fortæller, at et barn, som meget tidligt i livet meddeler at være det køn, som kommer som en overraskelse for familien, typisk har en ret stabil kønsidentitet.
Ja. Altså et springende punkt i diskussionen om behandling er jo, om man skal give børnene, teenagerne, stophormoner og krydshormoner, altså stophormoner, som stopper puberteten, og krydshormoner, som er det, der sætter gang i den mod, altså du er transmand, altså biologisk kvinde, som gerne vil være en dreng og en mand, så får du testosteron for eksempel. Går du ind for, at man må og skal behandle børn med hormoner?
Ja, efter en individuel vurdering går jeg ind for, at det skal være en mulighed, ja. Mm.
Der er jo kommet den her rapport fra Storbritannien, som jeg også nævnte i min intro, CAS-rapporten, som kritiserer, at man har været alt for liberal med at uddele især hormoner til teenager tidligere, og det har nogle voldsomme konsekvenser, fordi der er mange, mener man, som er blevet fejlbehandlet, altså som man så ikke skulle have brug for det. Skal man ikke være ekstremt forsigtig, når man gør den slags? Altså ligesom gå ind og ændre børns fysiologi?
Altså jo, det synes jeg helt klart, man skal. Altså det som CAS-rapporten handler om, det er jo situationen i England og Wales, hvor man havde en klinik, GIDS, ved Tavistock Hospitalet, som ligesom stod for behandlingen. Og her var man af forskellige grunde ikke dygtig nok. Altså man var for ivrige, konkluderer CAS, ved pilleautomaten. Der var simpelthen for mange, der på forløst et grundlag fik hormoner, og man var overbebyrdet og formåede ikke at lave det, jeg talte om før, altså en individuel vurdering af de unge mennesker, som kom til klinikken. Og det er nogle af de ting, som Hilary CAS kritiserer, synes jeg, med rette i den rapport.
Hun skriver også, at vi faktisk ikke ved særlig meget om det her område. Altså, der er ekstremt dårlige studier. Altså, jeg sad og læste det meste af den i går, og der står bare igen og igen, der er lack of evidence, og vi ved ikke helt, og der er studierne peger i forskellige retninger og sådan noget. Altså, jeg var faktisk ret chokeret over, hvor lidt vi ved om det her emne.
Ja, men det synes jeg heller ikke, at du har gør uret i at være chokeret over. Det er også et svigt. Altså, det er et tredje svigt, at man ikke på et tidligere tidspunkt har indset fra de her lægers side, at man selvfølgelig skulle være forskningsmæssig i sin tilgang og registrere, hvad det var, man gjorde, og lave opfølgende studier og finde ud af, hvordan det virkede, så man havde noget bedre evidens. Jeg tror ikke, der er nogen i den her debat, som egentlig, det er der sikkert nogen, der måske mener, men jeg tror ikke, der er nogen fornuftige mennesker, der ikke kan se værdien af, at der ligger solid sundhedsfaglig evidens bag de ting, man gør. Men det, man skal sige om det der hormonbehandling, synes jeg, det er, at der findes ikke en neutral handling, når det kommer til kønsidentitet. Der er ikke altså et fravær af intervention over for de her unge. Det er også en handling, som har nogle alvorlige konsekvenser.
Ja, hvis du ikke får stophormon eller krydshormon, så udvikler du adamsæble og dyb stemme og sådan noget, og det er også en, altså det har også konsekvenser. Det er det, du siger.
Ja, det er det, man, altså det er også en irreversibel forandring, for nu at bruge sådan jargonen fra den her debat. Man taler ligesom kritikere af den her behandling, og der er mange, der læser CAS-rapporten som et argument for, at man ligesom skal lukke ned for al behandling med de her stophormoner og med krydshormoner. Mm. Det er ikke korrekt, hvis man tror, at det er, hvad Hilary CAS foreslår. Hun er ikke tilhænger af et totalt stop for det der. Hun er en tilhænger af, at man lægger det ind i en forskningsmæssig ramme, og hun er tilhænger af, at man bruger det med forsigtighed, og hun er tilhænger af, at man ikke nødvendigvis bruger det til alle. Faktisk så skriver hun på side 180 i sin rapport, at hun synes, at der er meget svag evidens for, at det giver mening at give det til unge biologiske piger, der identificerer sig som drenge, mens der kan være et godt argument for, som du nævnte før, at give det til et ung menneske, som for alt i verden gerne vil undgå at udvikle sig fysisk til en voksen mand med dyb stemme og adamsæble.
Fordi det simpelthen er i gåsøjne lettere at lave en transition fra kvinde til mand end den anden vej senere i livet. Men desværre, Christoffer, det er jo at finde ud af, hvem der skal have den her behandling, og hvem der ikke skal. Fordi, hvordan afgør du, om dem, der kommer ind, bare er teenagepiger, som er forvirret og har det rigtige skidt, og så identificerer sig som, så læser det ind i sådan en idé om kønsdysfori, og hvem der rent faktisk er meget plaget af det her, og reelt transkønnet.
Jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg ved bare, at det eneste rigtige udgangspunkt, efter min mening, må være, at man bruger noget tid og noget krudt på at finde ud af det. Altså, at man har de fornødne ressourcer og de folk, som har forstand på det her emne til at tale med de unge og gøre det grundigt. Og, altså, det danske system har, så vidt jeg forstår, generelt været ret tilbageholdende med at udskrive de her stophormoner. I sådan en transkredse, der er der stor frustration over, at de er svære at få. Og det har der gennemgående været. Mm. Altså i 2019 skrev vores kollega Søren Villemos om det her emne, og han interviewede en af de ledende læger fra Rigshospitalet, som arbejder med det her. Og hun fortalte, at man allerede på det tidspunkt gjorde meget ud af at lave den her form for udredning. Og det var ikke super mange, der fik hormoner. Og nogle år senere, sidste år faktisk, i anledning af, at der var sådan en stor debat i Folketinget om stophormoner, sagde sundhedsministeren Sophie Løhde, at man havde visiteret, det vil sige, man havde henvist omkring 350 unge til udredning ved seksologisk klinik og i 22, og ud af dem havde man videre henvist 22 til at skulle kunne få de her hormoner, og ud af dem var der så 7, der var begyndt at tage dem.
Ja.
Det vil altså sige 2% af dem, man ligesom fik ind.
Så 7 mennesker altså er i hormonbehandling i Danmark i 22?
Det er, hvad hun sagde i Folketinget, ja.
Det er jo helt ekstremt lille tal. Altså, og det er jo meget det her, debatten handler om, at det er et storm i et glas vand, det her. Så. Altså, at når folk hisser sig så meget op på det her, hvis der kun er 7 personer, der er i behandling.
Jeg synes generelt ikke, det er en storm i et glas vand. Jeg bryder mig ikke så meget om udtryk. Jeg synes, når folk hisser sig op, så er det som regel, fordi der er noget, der er værd at hisse op over. Jeg synes også, det her kan være værd at hisse op over. Jeg vil ikke frakende nogen retten til
at... Så lad mig spørge om noget andet. Behandler vi for få så?
Det er tænkeligt, at vi behandler for få. Altså, jeg tør simpelthen ikke sætte mig til doms over det. Jeg er ikke kvalificeret til det.
7 er jo helt ekstremt lidt. Altså, hvis du tog en population som den danske, jeg ved ikke, i sagens natur ved vi jo ikke præcis, hvor mange transkønnede der er derude, men det ville da være overraskende, hvis der ud af 6 millioner mennesker, jeg ved ikke, hvor mange børn, der bliver født i Danmark om året, men altså nogle tusind, at der så kun ville være 7, der skulle have brug for den her behandling, eller hvad?
Ja, altså det lyder som ret få. Altså det gør det selvfølgelig. Altså nu ser du en storm i et glas vand og sådan noget. Det er fordi, jeg ikke har lyst til at forklare, at der er noget vigtigt på spil. Men det betyder jo ikke, at debatten ikke kan være præget af et hysteri. Og det synes jeg, at den er. Det kan give mindelser om den diskussion, man havde om homoseksualitet i 70'erne. Der er jo ikke en kat i dag, der kan tage det seriøst.
Nej, men der er det problem, som blev illustreret meget tydeligt på cirka et år siden her i studiet. Nemlig, at der er nogen, som måske vil komme under behandling, som ikke har behandling, som ikke rigtig har brug for det. For et år siden, der stod Martin Krasnik, vores begge to chef, her sammen med journalist Nynne Bjerre Christensen. Og hun lavede sådan et meget sådan Facebook-opslag, som gik totalt viralt, hvor hun skrev, hvordan hun var en drengepige, og slet ikke kunne identificere sig som pige, dengang hun var ung. Men det ændrede sig i gymnasiet, da kønshormonerne ligesom kom ind og påvirkede hende. Og hun er sikker på, at hun ville have identificeret sig som transmand dengang, men hun er glad for, at hun ikke kom i panden. Vi har et klip med hende, som vi kan høre her.
Jeg tror godt, jeg kunne have overbevist mine omgivelser om, at jeg var kommet for at blive som dreng. Og hvis den mulighed havde stået åben for mig, og ligesom blev talt om som en sådan rimelig standard ting, ligesom du kan vælge uddannelser eller alt muligt andet, så kunne det godt være, at jeg var gået ind ad den dør, og det havde været meget forkert for mig.
Christoffer, hvad skal vi gøre med folk som Nynne Bjerre Christensen?
Ja, altså det er jo meget svært at tale om, hvordan Nynne Bjerre Christensen har det. Altså især når jeg lige har argumenteret for, at man må tage det alvorligt, når folk ligesom udtrykker en identitet, der er anderledes end den, alle gik og troede, de var født med. Jeg tror dog, at Nynne Bjerre Christensen i en fornuftig udredning ville være blevet identificeret korrekt som et menneske, der ikke er transkønnet. Altså jeg tror, i den alder og i den der situation, at man måske ville have konstateret, at der var en stærk kønsdysfori, og så ville man forhåbentlig altså have set det an og tøvet med at gribe ind, og så ville man forhåbentlig også konstatere til alles tilfredshed, at hun landede trygt i den identitet.
Ja, det er fordi, hvis man skal sætte diskussionen på spidsen, så er det jo et spørgsmål om, er vi villige til også at begå nogle fejl, når vi behandler? Er vi villige til, altså hvad er bedst, at overbehandle lidt eller underbehandle lidt?
Altså det her er en af de der situationer, som er vanskelig, fordi der ikke findes et neutralt valg. Det er ikke rimeligt over for de unge, som har brug for den her behandling for at få skabt overensstemmelse mellem krop og identitet, ikke at tilbyde nogen form for behandling, sådan som hardliner argumenterer, og det er heller ikke rimeligt at gøre det modsatte. Altså man er simpelthen nødt til at bare gøre sig umage.
Men vi er også en lille smule udenom nu, ikke? For det lyder jo som om, før at du sagde, at du ville være villig til, at vi måske behandler lidt for få. Altså, og konsekvens af det synspunkt ville jo så nok være, at man sagde, okay, når man behandler folk, og når man udskriver den her type medicin, så vil der også ske nogle fejl, og det er der nogle uheldige konsekvenser ved, men ja, det må vi så tage med.
Ja, men det er rigtigt. Altså, der er jo generelt, og det er måske også lidt overset i den her debat, en ret høj procentdel af folk, der får foretaget en operation, og det gælder stort set alle operationer, som fortryder den. Der er et utroligt højt antal mennesker, der fortryder deres knæoperationer. Ikke? Og det, vi vil jo ikke holde op med at operere knæ. Det er der gode grunde til at gøre, og det her er, med fare for sådan at banalisere det lidt, en lignende situation.
Mm. Forskellen er vel så, når du siger, det er en risiko, du er villig til at løbe lidt. Forskellen er vel så, at det her, det er ikke ligesom voksne mennesker, der siger, at jeg skulle nok ikke have, den menisken havde nok bedre af, jeg bare holdt den i ro eller et eller andet. Det er jo så nogle teenager, som potentielt ikke kan blive forældre.
Ja, men vi har også en tradition for at tage det alvorligt, når teenager, når unge mennesker over en vis alder har en holdning til deres helse og deres, den form for valg i livet. Altså det er jo det, som en fornuftig udredning også skal tilsikre, at det er nogen, som faktisk har en mental modenhed til at forsøge at overskue de konsekvenser, så godt som noget menneske kan overskue noget som helst. Altså jeg synes, det er dilemmafyldt. Der er mange familier, særligt familier med de her teenager, som overrumpler alle ved at være havnet i en fortvivlelse over deres kønsidentitetsforhold, som virkelig, virkelig lider. Og jeg synes, det er tankevækkende at se eksempler på folk, som sådan har transitioneret. Jeg har også selv talt med den non-binære journalist, Marcia Gessen, fra The New Yorker, som er... Jeg er som sagt non-binær, og som får testosteron, og har meget stor glæde ved det. Og Gessen har et synspunkt, som jeg synes er sådan ret radikalt, og vil nok svare sådan mere, måske også mere nonchalant, end jeg vil våge mig ud i på det spørgsmål, du stiller om, hvorvidt vi ligesom skal være villige til at knuse nogle teenage-æg på det her kønsalter, om man vil.
Store kønsomelet.
Ja, altså hvor Gessen taler om kønsidentitet som sådan en rejse, der godt kan have sådan veje og vildveje, og det jeg nævnte, Nynne Bjerre Christensens historie, der siger Gessen, at den historie kunne jeg også have skrevet på et vist tidspunkt i mit eget liv.
Altså det Facebook-opslag, er det en holdning til det her?
Ja, fordi Gessen kom fra Sovjetunionen og havde ikke mulighed for at sådan udleve sin drengepige-eksistens sådan fuldt ud i teenageårene, men har så senere transitioneret og taler bare sådan... Jeg synes bare, der var noget interessant i, at et forkert valg eller en eller anden form for vildvej i livet, også på det her punkt, måske også kan vise sig at være en del af et sundt menneskes eksistens.
Men altså, en vildvej vil jo så indebære i hans tilfælde, at jeg ved ikke om...
Ja, Gessen bruger faktisk de pronomen.
I deres tilfælde vil man jo så sige, at konsekvensen har været, at de ikke kan reproducere sig selv, ikke kan få børn, ikke kan, der er nogle fysiske voldsomme fysiske konsekvenser.
Ja, ja.
Som, ja, måske, ikke, bare, altså, som ikke bare er det samme, som man...
Nej, de kan ikke bare affærdiges. Altså, det, ja, altså de er selvfølgelig ikke for alle og så videre, men det er risikoen, ja, og det er alvorligt. Og omvendt så har vi også et samfund, hvor folk rask væk altså får foretaget irreversible kirurgiske forandringer, sådan for at se bedre ud. Ikke? Altså implantater, tatoveringer fra øjenæble til stortog. Og, altså sådan, og det er ikke for at lave en til en sammenligning, men bare for at sige, at vi har på nogle punkter sådan en ret stor tolerance over for retten til at forvalte kroppen. Og på det her punkt, der er det meget nyt terræn, og det er smertefuldt, og det er svært, og der er nogen, som fortryder, som lider bittert under det. Der er formentlig også nogen, som transitionerer en lille smule, og så er tilfredse med det.
Ja, tager vi det for tungt, man kan gå tilbage igen.
Jamen, det er i hvert fald gæstens budskab, og jeg synes, det er interessant. Mm. Altså, måske tager vi også det en lille smule for tungt.
Christoffer, tak fordi du kom. Det var dejligt at snakke om det her emne på en måde, hvor man ikke råber og skriger og kommer op og skændes. Vi kan selvfølgelig nå at komme op og skændes endnu, men indtil videre er det gået okay. Synes det ikke?
Jo, jeg synes det var sjovt. Jeg synes, måske skal vi prøve at finde næste gang nogen, der er meget uenige med mig, og så kan vi se, hvor vildt det kan blive.
Jamen, jeg ved, de findes, og de findes nok også her på Weekendavisen. Men tak for i dag. Dagens program har været produceret og tilrettelagt af Marie-Louise Vestart og Birgit Nissen Pedersen, og jeg hedder Christian Bennike.